Lander, denboratxo bat daramagu, ez? Bidaiatu gabe. Gertu ditugu, egun hobeak alere, Lander.
Laster maletak egiteko itxaropenarekin bizigaragu beti, eta bitartean beste batzuk egindako bidaiekin kontsololatu behar izaten dugu, zer remedio, eh?
Bueno, gaur ere badaukagu bidaiatxo pare bat prest, Nikaragua ezagutuko dugu, postetan izango da hori, Popoio ondartzara joango gara, baina aurretik Argentina eta Brasil inguruan ibili den norbait ekarri dugu, bueno, ez dakik gurrela esan daiteken ere, eh? Ze zapaldu, iruditzen zaigu asko ez zituela, zapalduko Brasil eta Argentina. Dorleta hori ekaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Zapaldu aldituzu, Brasil eta Argentina?
Bueno, gutxi, ez? Brasil zerbait gehiago, hiru egun edo egun ginen, baina Argentina egun bat edo.
Ja, ba, aireportuak, ez?
Aireportua eta portua, batez ere.
Aireportua eta portua. Zenbat aireportua ezagutu dituzu Argentinan?
Bi ikusi genituen, Buenos Airesera iritsi ginen, Barcelonatik, eta gero Buenos Airesetik Ushuaiara, zuzenean egin genuen.
Eta portua Ushuaian?
Bai, portua Ushuaian.
Zuek Dorreta izaten duzu aukerarik edo nahi izaten duzu turista gehienek bisitatzen duten hori ere bisitatzeko pare bat egunetan, badak Perito Moreno,
aukera badaukagu, nahi izan ezkero, lau edo bostegun lehen okutea daukagu, eta pixka bat ba, bisita egin, baditugu gide batzuk Perito Morenora eta juntzirela, baina nik egia esan zuzenean junintzan kanpainara.
Zulanera joan zinen.
Ba, nahiko lana neukan eta gero oporra udan hartuko ditut eta nahiago nuen zuzenean lanera jun.
Zenbateko distantzia egin duzu, eh? Ushuaiatik
Brasilera.
Brasilera, bai?
Ba, uste kontatu, atzo edo kontatzen egun nintzela eta 1,400 kilometro edo gutxi bere, gutxi gora bera dira.
1,400 kilometro Ushuaiatik Santosera, Brasilean Santosera.
Hori bai. Kilometrotan, eta bai. Denboran, distantzia zenbatekoa da?
Hori egun pasa genituen barkoan. Nola, batez ere junginen zona batera, gure ikerketa zonara, dela Rio de la Plata inguruan, eta hor bai egon ginela ba, 10 egun gutxi gora bera. Eta hortik Santosera beste 3 egun dira, bidaia.
Eta hor ja, bai, turismorik egiteko tarteri gabe.
Bai, horrez, horrez.
Ontzitik atera ere egin gabe,
bai,
ogoi egunak?
Ogoi egunak dira ontzitik atera gabe. Portutik, bestera, egun horiek, lurra ikusi gabe ere, iaia.
Nolakoa da, zu bizizantzaren esperidez ontzi hori?
Bueno, nahikoa ondia da, uste 80 metro dituela luzera, eta giesan baditu, bueno, nahiko toki asko ba, bizitza eroso eukitzeko guk, ez? Egu ez gaude dituta barkoan inbeste denbora egoteko. Baina, badago egia, ez dezula jende asko ikusten, jendea makinetan dago, edo goian barkoa gera maten dute pertsonak, eta bueno, guk laborategiak erabiltzen ditugu batez ere, ez?
Ja, orduan, egon zintezken, edo pasazen ezaken egun bat, oso jende gutxi ikusita, bueno, barkoan zenbat zenduten, ba. 20 marren bueltan?
Ez, barkoan ia egun pertsona daude.
Ah, 30 zineten zientzialariak, baina gero...
Barkoa gara matuntenak, ia 60 pertsona dira. Eta guk ere beste 7 tekniko ditugu. Bai, bai, jende desente da. Ez du ematen, ez du ematen, ze barkoa ez da ina hundia erez, baina pertsona asko daude bertan.
Esan duzu, Dorleta, itxasontzia bera nahiko erosoa dela anbizitzeko, edo, bueno, itxasontzi bat dela kontuan hartuta, ze erosotasun eskaintzen ditu?
Badaukagu ba guk sala bat gure bilerak egiteko, badaukagu telebista bat ba pelikulak edo ikusteko baita eta bueno, office txiki bat ba nahi dugu kafea prestatu edo Coca-Cola batzu hartu edo
baina saunari badago edo
badago sauna txiki bat eta gimnasio oso txiki bat ere, baina bueno, oso txikia. Ez da nik ez ditut erabili, baina baina badago aukera, ez? Baina hori da ere sotasun guztia.
Eta tabernarek edo gauean festa pixkat egiteko lekurek.
Ez. Bueno, nahi izan ezkero...
Ofizean, ez? Kogakorra azkain beste zerbaite dena izango da.
Hori da.
Ja, ja. Eta telebista bakarra zen eukaten?
Telebista, bai, badaukagu bakarra. Ez da telebista ikusten, zu pelikulak jartzen bai. Dituzu, eta bakarra da, bai.
Eta denon artean adostu beharko zenuten.
Hori da, bai.
Ze serie ikusi edo ze pelikula ikusi edo...
Ia esan nahiko pelikula txarrak ikusten dira beti, baina, bueno...
Zentzuk ikusi dituzu,
Ez dakit orain tituluak, zen ikuste...
Betiko klasikoak.
Klasikoak, bai, ba, uste ikusi gintzula biegunetan nahiko itxaso txarra zegoela, ba, ikusi zuten la saga entera de Star Wars, eta holako holakoak egiten dira.
Bai, ze, kaitza denean, ez? Segiliteke laborategian, edo eten beharra dago, pipetekin lan egingo dugu, itxaso zakarra denean ere?
Batzutan eten egin behar da. Guk normalki badaukago ekipo bat, eta horrekin itxasora gota, eta ura jasotzen dugu. Ez? Eta urrorekin egiten dira analisi desberdinak. Ba, nahiko egoera txarra badago, teknikoak ez digute guztien botatzen uretara, eta horren ez da lanik egiten, ez? Batzutan pasat egiten da.
Baina hori, orduan zuen segurtasunagatik, ez uraren beraren kalitateagatik edo nahaztuta dagoelako?
Ez, gure segurtasuna eta ekipoaren segurtasuna. Ekipoa garestiak dira baita, eta guk ere ekipoa jasotzeko, ba, nahiko hurbildu behar gara uretara, eta gure segurtasuna ere ba, kontuan eduki behar da.
Mareatu altzara, Dorleta?
Bai, lehenengo gunean, bai, nahiko gaizki pasanun. Itxaso txar hartu genuen justu atera eta urrengo egunera, eta, klaro, gorputza ez da ohitu oraindik. Eta arduan, ba, nahiko mareatuta sentitzen zara, buruko mina, tripaula pixat, baina, bueno, segituan pasatzen.
Hori pastillak hartuta Dorleta edo zer hartu gabe?
Ez zer hartu gabe, bai. Gero ja, ondo, ez, ja, ohitu egiz gero... ondo pasa egiten da, ja, urrengo ekaitza ez dezuna barnetzen.
Dorleta, zu horribilizara, Espediri de Sontzian, Ushuaiatik Brasiligo Santosera, Euskadi Gratitik deitu dizugu, etorri zara, eta etzen nuen pentsatuko, Star Wars buruz izketan egin goden nuenik.
Enten
ustez. Zein urtzera joan zarete, hain urrutira?
Bai, ba, gure kampaina nahiko fisikoa da, guk ez ditugu ba, animaliak jasotzen zegu saririk botatzen, eta neurtzen degitu uraren temperatura, gasitasuna eta baita urkorrontearen abiadura. Batez ere hiru parametro horiek dira gure gehien hartzen ditugunak, ez? Gero ere laborategien parte bat egiten da, eta hor ba, bakteriak eta nutrienteak analizatzen ditugu. Eta hori da batez ere egiten dugu.
Temperatura, gasitasuna eta abiadura adibidez, itsasoan asko aldatzen diren baremo batzuk dira.
Ba, bai, batez ere temperatura eta gasitasuna, ez? Badaukagu, ba, zona hontan aurkitzen dira bi korronte oso desberdinak eta frente bat osatzen da, ez? Eta frentearen alde batean temperatura igual 25 gradutan daukagu, 20 gradutan eta hegoaldean ura 8 edo 10 gradutan dago, ez? Oso aldaketa handia oso kilometro gutxitan aurkitzen dugu.
Non batzen dira urrotza eta urberoa orduan? Non nahazten dira, hegoaldetik datorren Antartikatik bai. Datorren urrotz hori eta iparraldetik datorren urberoa?
Ba, justo zona honetan, deitzen da konfluentzia Brasil Malvinas, eta dago ba, gutxi gora bera hori, Rio de la Plataren inguru hortan.
Zu kasu honetan 20 egun egin dituzu, horrateratako datuak, gero nora doaz, edo ze jarraipen du, eta horretik ze bide egin du, ikerketa honek?
Ba, ikerketa hau, orain dela beste bi urte, egon ginen ere zona hontan, ere barkon egin, eta beste hiru aste edo lau aste pasa genituen. Eta, bueno, hau da, proiektu horren jarraipena beste proiektu berri bat, eta orain ja urrengo urtean bukatuko da, eta, bueno, espero dugu denbora hontan, ba, datu guzti hauek ikerketzea, eta ba, artikulu zientifiko desberdinak ateratzea, ez? Eta kongresuetan ba, aurkeztea ze... zera atera dugun, o ze ikusi dugun.
Zemen barku hau ari da, zuk aipatu dituzun ba, temperatura, gazitasuna eta korronteak eta neurtzen, baina mundu osoan ikerlari asko ari zarete lan beraren inguruan?
Justo guk ikertzen duguna, badaude ba, argentinoak eta brasileiroak ere egiten, eta bueno, batez ere gonbidatu ditugu ere gurekin etortzeko ba, beraiek hurbiltasunagatik gu baino asko gehi ezagutzen dutelako zona hau, eta badaude baita Frantzian, Parisen beste talde bat lan egiten ere ba, zona honekin, eta bueno, nahiko harreman ona ditugu, badanoak datuak konpartitzeko, eta bai, beraiek dakitena ere guri erakusten.
Aurreko aldi batzuetan edo beste ikerketa batzuetan, baina lehenago hartu izan diren datuekin konparatuta adibidez, temperatura orain beroagoa da, hori horrela da?
Ba, bai, hori ikusita dago, ez dakit zehazki zona hontan gertatzen den, baina bai, badakigu itsasoa berotzen dagoela, ez? Batez ere, ja ikusi da ere, nahiko ursakona, 2.000, 3.000 edo 4.000 metrotan dagoena ere berotu egin dela, ez? Hori da gehien, ba, preokupatzen gaituena, ze ure profundidade hortan dagoen ura ere berotu egin da, ez? Konparatuta horren dela 20 urteko urarekin edo 10 urteko urarekin.
Zue itxas zientzietan doktora dutza egiten ari zara.
Bai, hori da.
Zein da zure gaia? Asko gustatzen zaizkigu tesietako izenburu...
Bai, horrendik zaukat izenburu konkretoa, baina...
Zenbat lerrotan zartako dela uste duzu, izenburua?
Espero de bi lerrotan.
Times New Roman zenbateko zean jarri behar diozu.
Ez dakit, ama bi... Zaila da, tituloak gero eta luzeago jartzen ditugu, eta... zehatzagoa gara, ez?
Baina ze ari zara ikertzen, Dorleta?
Bai, nire tesia da temperaturaren distribuzioa Atlantiko itsasoan. Batez ere, ba, zona honetan, ez? Egon garina, Brasil Malvinas konfluentzia.
Beraz, zuk egin duzun eta bertan bildu dituzun datuak, zeuri ere ondo etorreko zaizkizu,
bai.
Zure ikerketa garatzeko. Horregatik zoaz, berriro abenduan?
Batzaki...
Edo ia behin barkurako mareoaren aurkako trukoak ikasi dituzu, eta...
Bai, a ber, aukera daukaten berriz joateko, ez, urren urtean.
Zenbat orduko lan txandak izaten zen dituzten, edo dituzu, alakoetan?
Ba, barkoan jendea desberdin antolatzen da, ez, guk adibidez ditugu lau ordutako bi txanda egunean, nik neukan goizeko... bueno, amabitatik lauretara, bai guztean, bai gauean. Eta ez, behan laborategian ez dago turnorik, hor egiten da alduzun arte. Eta lo alduzunean, barkoa bola da. Ez? Alduzunean lo egin eta bestela lan. Azkenean hangaudela, aprobetsatu behar da, ze oso garestia da olako ikerketa bat egitea eta barkoan egotea.
Badu arrazoiak inek, ordutegi horrek, amabitatik lauretara?
Ez, bada, hiru talde daude, batzuk 8tik 12ra, beste batzuk 12tik 4etara eta 4etatik 8retara, ez? 24 orduetan, ba, bi pertsona egoteko beintzat datuak hartzeko.
Eguneko ordu guztietako datuak izateko.
Bai, gukola egiten dugu, beste badakigu beste talde batzuetan, ba, interesetzaiela eguneko beste ordu konkretu bat, eta orduan bakarrik ba, goizetan botatzen dituzte ekipak, guk hogeita lau orduetan egiten dugu lan.
Eta nolako harremana izaten da, zientzilariak eta itsasontziko teknikoen artean, bai?
Ba, oraingoan oso esperientzia ona izan dugu. Beti laguntzeko preste egon dira eta eskatu diegun guztia eman digute edo lagundu digute, dana ondo prestatzen eta ikusi ditugun datuak ere oso onak izan dira, beraiek ba, lan fina egin dutelako eta beste batuetan, segun zein tokatzaizun, ba, zailago izan daiteke, ez, guk pixka gehiago nahi dugu eta esaten digute ez ezin da, baina guk ez dugu ulertzen, ez? Ze ba, igual ekipo ezin da horita bota, nahiko ondo ikusten da dugulako, ez?
Baina... Ja, zuek eskatzen diezuen, nora bideratu nahi duzuen, edo zer den egin nahi duzuen, eta euren partetik, ba, nola baiteko ba... lagundu egin behar dizuete, edo ezin denean, ba, ezin dela esan.
Hori da, bai, hori da beraien papera, ez? Ba, lagundu eta esan posiblea den, edo zen, edo, baina, bueno, beti harreman gona izaten dugu, eta... beti preste boten dira laguntzeko.
Eta sukaldariarekin harreman ona izan duzu,
Bai, oso ondo. Oso ondo jan dugu.
Zuma sukaldari izan dira, zuen...
Ba, ez dakit zuma sukaldari gau den, baina... igual, bose dozi pertsona bai, talde desberdina daude ere, eta importantea da barkoan, ze... ez bat zaude pertsona hau edara matek 8 hilabete barkoan, 6 hilabete, eta ondo jan behar da, bestela jendea aserre egoten da eta arazoak sortzen dira orduan.
Eskifaiako kideak nongoak izan dira? Ze horrek ere baldintzatzen du, ez? Giroan, ba, onbaretsuagoak badira, edo ez dakit, brasildarrak badira, edo argentinarrak, edo...
ez, ba, gehienak bertakoak ginen, eta gero bagenituen bi brasileño eta bi argentino. Gonbidatu da, guai, proiektu datik.
Maleta, nahi bezain handia eraman daiteke horrelakoetan, edo hegazkinetan bezala muga jarri dizuete horleta?
Ez, zune ezun guztia eramatea dukezu, bueno, ba, dukezu hemendik area hegazkin ezun behar duzula, eta horrek nahiko limitazioa da, baina bueno, eguna aurretik ere ekipoak eta kontainer batea bidantzen ditugu eta han sartzen ditugu baita ba gauza pixatzen dituzten gauzak, ez? Botak edo txamarra lodiak eta bidaldu egiten bidaltzen ditugu area.
Badago eraman ezin den zerbait?
Ez, berez ez dute zer esaten, hola, ezin dezula eraman zerbait. Yeah.
Alde horretatik mugarik ez dago.
Zu pelikularik ez duzu eraman dorleta.
Ba, ez egia esan, ez pelikularik eraman, bai, liburuak eraman ditut, lana ere jarraitzekoan lanean, eta, bueno, denbora ba, azkar pasatzen da baita, ez? Azkenean lanean zaude, edo beste laguntzen ere, ba, beraiek gauza lehenu bukatu alizateko, edo gero, ba, xertzen zara barkoan eta itxasa ikusten bai, denbora azkar pasatzen da.
Eta orain egin behar duzu, orkotatu pila guzti horrekin, hasi zaraia lanean?
Ez, orain dik, haber, udata gero, orain dik banituen aurreko gauza bukatzeko, aurreko orain dela bi urtetako datuak bukatzen gaude analizatzen, eta artikulea idazten, eta, bueno, haber, oporrak eta gero jartzen garen honekin, ja.
Beti dani gustatu izan zaizu itsasoa?
Bai, niri beti dani gustatu zait, eta orduan, bueno, ba, ikasi behar nuenean, itxastintzak ikasi nuen, eta oso pozinago, bai.
Eta nun irudikatzen duzu zure burua 40 urterekin?
40 urterekin.
Amar urte barru,
ba, zaila da, orain egoera honekin, ba, bukatu tesia, beste urte eta erdi edo bi urte falta zaizkit, eta gero, a ber, ze aukera ditudan, ze jarraitu ba, ikerketan edo beste zerbait egin desberdina.
Baina imaginatzen zaitugu hor, ba, beti txaluparen batean, edo ziren batean, edo...
Bueno, usatuko litzaidake, baina zaila da horako aukerak ez dira asko izaten, nahiko zaila da barkoan jutera, bai.
Tesia, noizko amaitu behar duzu?
Ba, hori, iraia, 2018aren iraian edo gutxi gora bera. Piska berandu hau izango da, baina...
Epe hori hor daukazu jarrita,
Epe hori daukat, bai.
Ta gaur zer egin duzu, gaur itsasoratu zara, edo hemen zaudenean ez zara itsasoaren inguruan ibiltzen?
Gaur, Donostira etorri naizela, ba, gurasoekin, etxean, paseatzera joan, eta piska tiria disfrutatu ez, asko gustatzen zaitela, eta, bueno, ba, ondo pasa familiarekin eta lagunak ikusten ere.
Zer daukazu jarrita ordenagailuan, salba pantailaz moduan?
Ba, itxasoaren argazki badaukat, bai, jarrita.
Zukateratakoa edo horra aukeratu behar zaten den 20 irudietako bada hori?
Ez, ateratakoa, bai.
Ah, zukateratakoa. Bidaia honetan?
Orain dela bi urtetako bidaian, atera nuen Ushuaian argazki bat.
Eta ze ikusten da?
Ba, junien kosta aldean ba, ibilaldi txiki bat egitera eta hor fiordo batean atera nuen arrazkia.
Dorleta, seguraldi egin dizu, eh?
Ba, nahiko txarrai esan. Uste genuen Brasilera ginda zela eta danak bainu jantzi hartuta junginan, baina egia esan txamarrarekin egon gara egoi egunak. Nahiko guraldi freskoa eta nahiko lainotu izan da.
Beraz, izarrak ezin izan dituzu ikusi?
Gutxi, aurten oso gutxi, bai. Egun batzuetan bai, eta aprobetsatu genuen, baina nahiko zai.
Ze hori ere ez, itxasoan zaudela, eta zuk esan duzun moduan lurrik ere ikusten ez dela, ba, itxasoa oskarbi denean behintzat, argi ikusiko da.
Bai, oso argi ikusten da, eta iesan barko kasi oberena da, ez? Ikusten dituzu izar guztiak, eta ez gaude ohituta, ba, hori ilunpetan ikusten den zerua ikustea.
Badorleta orue hori egin behar dugu guk, urrengo minutuetan zerura begira jarriko gara, laster hitz egingo dugu Itziar Garate astrofisikariarekin gaur eklipsei buruz, eta aurretik Iruñako Galaxien Parkea bisitatuko dugu. Dorleta orue, itxas zientzietan doktore gaia, urte eta gutxi barruia doktore.
Vale.
Eskerrik asko, esperidez ontzian izan dako esperientzia kontatzagatik, eta animo, suerte.
Vale, mi esker.